tunnareitten.
Tänään.
Nämä oli maksetut aplodit selvästi. Kuulostaa.
Tänään vähän lyhyempi.
Hei, lopettakaa. Ihan tavalliset aplodit riittävät. Kiitos.
Nahka lähtee käsin. Tänään vähän lyhyempi tunnari, koska siis budjettisyystä ollaan jouduttu leikkaa tunnareista.
Ihan totta.
Joo. Ajat ovat sellaiset.
Mä huomasin tosta kyllä heti noi maksetut noi aplodit. Eikö oli aidot? No niin, selvästi aidot.
Aidot maksetut.
Sydämellisesti tervetuloa Podi Ilolle -sarjaan, Juhani Junnu Aaltonen.
Kiitos. Ihan joo, se hyvä
olla.
Ensimmäinen kysymys koskee vapaita säveliä, nimittäin niin. Tämä jatsin laji, eli freen soittaminen, niin minä en ole koskaan tehnyt sitä. Mä en ole siis koskaan soittanut freetä. Aina on joku biisi tai sovittu niin. Settilista. Sinä taas olet tunnettu siitäkin puolesta, eli olet soittanut freetä. Kerro vähän niistä fiiliksistä, millaista on yleisön edessä soittaa freetä.
Joo, musta se on oikein hienoa, mutta että se kumminkin se on hassu juttu, että kyllähän se perustuu tietoon ja taitoon. Mäkin kun niin sanotusti soitan freetä, mä haluan aina, että siinä on sävellaji. Sitten mieluummin siinä pitää olla joku teema. Siis se on tavallaan tarina, jonka mä kerron sitten ihan niin kuin se menee. Se lähtee menee ja sitten etenkin ja sitten se on tärkeä, minkä mä oppinut, mikä liittyy freehin, että sen tärkein freesoittajan ominaisuus on huono muisti. Sillä on korvattu vaimo välillä ihmettelen, että nyt se saa muusta, se melodia menee, nyt se kiemurtelee tuolla ja sitten jälkeenpäin, olipa hienoa, ihmeellistä musiikkia. Mutta että tämä on oikeastaan, se on sama, jos sä joutuu sitten, sä tunnet jonkun alan oikein hyvin. Sitten yhtäkkiä, no nyt sun pitää puhua siitä, sulla ei mitään paperia eikä mitään, no sulla on se sisällä, jos alat puhua siitä alasta. Sanat puhuu siitä jutusta ihan noin vaan. Tästähän se on kysymys. Just. Kyllähän minä kumminkin, mä oon koulutettu silleen studioissa vuosikymmeniä. Mä tein tarkalleen niin kuin ne sano.
Kyllä.
Et mä oon, se on jännä, että mä oon oppinut ikään kuin freetä soittamaan hyvin just sen takia, kun mä oon ollut joku kontrolloidusti, jonkun kapellimestarin alainen. Freehän on sitä, että sä pystyt tekemään muutakin kuin vaan sitä, mitä sä nyt ikään kuin näin pyydetään ranskalaista valssia, soitat tenon, se pitää kuulostaa. No, se itse asiassa menee enemmän näyttelemisen puolelle. Voinko mä kertoa yhden jutun,
mikä liittyy siihen? Ehdottomasti.
Tämä oli varmaan 70-luvulla, niin silloin Ylessä, niin mä kävin radiossakin, niin siellä tapahtui silleen, ne teki kuunnelmia. Mä muistan vaan, mulla lyötiin luudet korviin ja sitten mulla oli se sama teksti, mitä ne näytteli siis tässä näin. Sitten kun ne näytteli sitä, niin mä soitin. Ei mulla ole mitään musiikkia, mä vaan soitin ikään kuin siihen. Tälleen mä oon oppinut sen ihan näin. Tätä kautta mä oon oppinut sitä paljon. Ja mullahan se on, kun mullahan musiikki menee vähän silleen, että mä en ajattele oikeastaan sävelinä, vaikka ne on siellä, niin mä enemmänkin näen kuvina. Tässä on tällainen tilanne. Tämä on traaginen.
Yeah.
En kai mä rupean soittaa kaunista, oikein hivelevää ja joku ihan traaginen juttu on menossa. Kyllähän mulla pitää olla jotain siinä ämmällä alkavaa vaikka.
Niin, joo.
niin joo. Sitä, että jotain muuta siinä tälleen. No tämä on jotain.
Niin.
No toi on hieno. Eli vapaus on ikään kuin suhteellinen käsite.
Erittäin ja mun mielestä sellaista. Kun monesti ajatellaan, että se on ihan vaan sitä tätä, ei ollenkaan. Sitten kun mä itse ihmetellyt, että miten mä oikeastaan teen silloin alkuvuosina, kun mä oon soittanut sitä tällaista, otetaan vaikka tuollaan kuin Nana-levy, niin siis ihan, kun sehän tehtiin 3 tunnissa, siinä oli Aari Dandersen ja Vesala, ja mä muistan välillä, niin sitten kun käyntiin, piti laittaa, ei vielä, ei ole kappaletta. Ja sitten mä alan soittaa jotain, ja syntyi tällainen kuin joiku. Esimerkiksi, ja sitten mä kuunnellut sitä, että äijähän soittaa pelkkiä 3 sointuja. Että se ei ole sitä, että se ei jotenkin, vaan että se on hirveän yksinkertaista.
Joo, mutta toi varmaan ehkä sun soiton, että yksi taika, että sä uskallat tehdä yksinkertaista ja siinä on silti tasoja.
Joo.
Näin niin kuin sun soitto on paljon kuunnelleena, niin siinä on nimenomaan tämä, että aina ei yritetä jotain keksiä uudelleen erikoista, vaan niin kuin uskalletaan mennä myöskin semmoisen itsestäänselvyyden ja rehellisyyden niin, kautta.
Sitä mä oon tehnyt myöhemmin ja sitten mä oon huomannut, että mitä toi äijä oikein tekee.
Niinpä.
Eihän. Siis kuulostaa, se on kylmää ja jotenkin ei sellaista. Kyllä se on hirveän yksinkertaista. Se on just, mutta se tajuu, että mutta sun pitää olla ymmärrys siitä, niin kuin minä kun soittajille jollekaan väliin soitan, että nyt tässä on. Tämä on tällainen kuva nyt tästä, nyt tämä meni näin. Se näyttää tollaiselta. No niin, tältä soittaa siihen.
Kyllä. Hei, sinulla on nyt 86 lasissa, eikö niin?
Eikö, no, valitettavasti on enemmän 87.
87. Niin. Joo, niin, pompataan hetkeksi muinaisiin aikoihin, eli sun
ennen ajalaskua.
Niin, kyllä, kampakeraaminen jurassa sen ajan jälkeen. Mä Jukan kanssa luettiin sun lapsuuden tarinoita yhdestä haastattelusta, ja mä luen nyt itse asiassa sitaatin, joka sä oot sanonut Apulehdessä. Tässä melkein tuli allerginen reaktio silmään, kun tätä lukee. Minut on hylätty 4 kertaa ennen kuin lähdettiin sotalapseksi. Vuoden vanhana isälle ja äidille tuli avioero, sitten jätti äiti, joka lähti rintamalotaksi, sitten mummo, joka vei poikakotiin, sitten poikakoti lähetti Ruotsiin. Ja kun on tällaiset lapsuuden kokemukset, niin sillä ihan varmasti on vaikutusta koko loppuelämään. Ja tällaisia kokemuksia ei tämän päivän ikäpolvet koe. Niin kerro, miten tämä vaikea lapsuus ja nämä hylätyksi tulemiset, miten se on vaikuttanut tähän pitkään juoksuun?
No, on se vaikuttanut hyvin paljon, mutta se on just se tehnyt, että mä soitan, niin siinä on valtava tämä tunne lataus aina mukana. Mutta sitten onneksi mä oon kumminkin, siis muuta on luotu insinööriksi. Siin, mut mä kansakoulukin jäi kesken, mutta mä ajattelen ihan kuin insinööri. Siis sellainen, mutta sitten muutenhan se menisi ihan, sehän olisi ihan sellaista kontrolloimatonta tunnetta. Se on hyvin kontrollissa ja sitten en mä tiedä siihen aikaan, nythän analysoidaan kaikki. Joo, sulla on ollut sitä ja tätä. Ja mikä sun identiteetti, ei sillä ollut mitään tällaista. Silloin vaan piti selvitä siitä tilanteesta, niin. Mikä oli mulle. Se oli itsestään selviä, että se oli näin. Kato, sitten siinä on yksi vaikea juttu vielä tässä, kun mä Ruotsiin. Mutta sen mä muistan aina, kun 2,5 vuotta olin siellä, mä olin ruotsalainen. Mä en osannut muuta kuin ruotsia. Mä olin ihan ruotsalainen. Sitten tulee lappu Suomesta 2 viikkoa aikaa, nyt sitten junaa ja laivaa ja takaisin Suomeen. Niin se oli, mä muistan vieläkin.
Sekin oli hylkäys.
No sekin, kun mä näin ne Ruotsin vanhemmat, ne oli siellä Uppsalan siinä laiturilla juna ja mä menen sinne sitten siihen ja sitten Suomeen takaisin. Ja mä sitten inkeroin siihen, mä tulin sillä lailla, mä luulin, että mä oon joutunut johonkin kuuhun tai johonkin. Et se oli aivan. Joo, mutta täällä kyllä se on vaikuttanut kaikkiin sillä lailla, että musta on tullut, se on jännä, kun mä joutunut hirveästi matkustaa. Ja sitten aina niin kun läheisetkin ihmetellyt, aina nyt pitää lähteä, Pariisissa on keikka. Voi kun ei tarvitse lähteä, mä halusin vaan hyppää bussia ja mennä tuonne keskustaan. Mutta ihan totta. Ja mulla tällainen on ollut, että se on ollut mulla aina vaikeaa. Ja joissakin tapauksissa, kun on pitänyt mennä yksin jonne jenkkeihinkin, niin mä oon kieltäytynyt, mä en ole lähtenyt, että miten mä selviän sinne.
Just.
Nämä on tällaisia, mitä on jäänyt. Ainahan mä oon selvinnyt, kun mä oon tännekin päässyt.
Nimenomaan.
Mä nytkin tulin mutkan kautta. Mä en mennyt niin kuin toi sanoi, toi navigaattori. Mä ajattelin, että mä oikasen tuolta. Katin konti, tuli 5 kilsaa lisää.
No se oli Junnun tapa tulla perille. Miten sun ensikosketus musiikkiin ja mistä se soittoharrastus lähti? Oliko se niin kuin missä vaiheessa näiden Ruotsin kokemusten jälkeen vai missä kohtaa se on tullut?
Tämä on aika jännä juttu. Siis kato, mä hänen tien, niin mä tapasin isäni vaan muutaman kerran ja hän läksi priimuksena siitä laitoksessa, josta tuli Sibelius-akatemia. Kaikki nämä kovat nimet paisi Sibelius, oli hänen opettajia. Sillä oli ihan mieletön kuulemma tämä absoluuttinen korva ja kaikki. Ja se oli sitten, se toimi kapellimestarina, se oli, mutta tämä alkoholi oli sitten se varsinainen ongelma. Ja mä en ikinä kuullut hänen soittavan.
Mikä instrumentti?
hän oli piano.
Ah, piano, okei. Okay.
Pienoa kaikkea, mutta se oli tällainen kävelevä. Ei tarvinnut koskaan mitään. Jos levisoitin soi vähän väärällä nopeudella pyöri, niin kaikki oli, äänet oli väärin. Et se oli vähän tätä kuulemma. No niin, mutta tämä, mutta se mikä mulla tuli, kun mä inkeroisin, joudun sitten sinne niin kuin kuuhun tavallaan. niin en mä tiedä miksi, mutta mulla sitten hommattiin jossain vaiheessa tällainen kitara, ihan tällainen säästys, kitara pieni ja sitten joku... Niin, yksi työjohtaja, joka ihan mulla alalla tietysti oli hyvät opettajat, niin opetti mulle muutaman soinnun sitten kitaralla. Ja tästä se lähti siis oikeastaan, mutta mähän soitin, mä olin aika hyvä kitaristi itse asiassa, mutta mä en koskaan soittanut kenenkään muun kanssa. Niin mä en tajunnut, miten sitä soitetaan. Mulla oli hyvä tekniikka, mutta varmaan ihan pieleen mä en ymmärtänyt, miten sitä pitää soittaa. Sitten mä menin takaisin Ruotsiin rengiksi ja myin tietysti kitaran. Mä lopetin siis soiton. Mm-hmm. Että mä oon tehnyt sen 2 kertaa. Tästä se alkoi. Siis enkä mä koskaan ajatellut, että musta tulisi muusikkoa. Mulla oli korvat mätinyt ihan pienenä ja mä tiesin, mä en kuulu tarpeeksi hyvin, että mä kuulisin kaikki bassot kunnolla kaikki, että musta ei voi tulla. Niin mä tein vaan raskaita töitä. Mähän on ihan sekatyömies.
Mm-hmm. Just.
Ne nyt ei näyttäisi, mikä näyttäkin mun käsi ja minkälaiset ne on soita sitten näillä.
Mutta jossain vaiheessa huilut ja saksofonit alkoi eksymään tuohon huulien kohdalle.
Niin, no sekin, kun mä menin toisen kerran Ruotsiin, niin mä olin silloin jo Uppsalan lähellä. Ja sitten, no se musiikki, en mä tiedä mistä se tuli, mutta mä olin Uppsalassa kerran ja näin siellä musiikkikaupan ikkunassa tenorisaksofonin. Mm-hmm. Mä ostin sen. No. Mä asuin sellaisessa autiotalossa. Sitten mä sain sen ja siinä oli joku sellainen, joku saksofoniohjekirja. Mä katsoin, miten se kootaan. Ja en mä tiedä, miten se, en mä tiedä, että siinä on sellainen puupäri, joka lainataan.
Joo.
Mä tiedän, niin se oli basic, niin basic. Sitten mä kokosin sen ja sitten rupesin siitä puhaltelemaan. Tälleen se alkoi. Ja sitten mä tulin syyniin takaisin Suomeen ja osasin soittaa vähän tenoria sitten. Tästä se lähti tavallaan. Mutta mä lopetin vielä kerran kyllä. Armeijan jälkeen mä myin sen. Siis mä vaan kerron, että miten tää tuli yleensä. Mä myin sen, koska ei ollut töitä. Ja mä myin kaikki ja menin Ruotsiin pakkasin 200 kilosia massapalvoja yhden vuoden lähellä Gävleä tällaiset. Että tää oli se, että se soitto oli sit siinä. Sitten tulin takaisin, niin Heikki Rufendalin bändi sanooko mitään.
Nimi on tuttu,
no joo, kumminkin. Ne tarvii baritonin saksofonistia, että osta baritoni. Mä ostin tavallaan ja sitten me soitettiin kaikki hyviä Shorty Rotsesin tällaisia pienen bändin, missä joo. Oli muutaman puhaltajan sovituksia, Laskoliinin ja tällaisia. Mähän opin nuotit heti sen kitaran kanssa, koska kato, insinööri.
Niin.
Aivan, niin sehän on vaan, se on matematiikkaa, näin se menee, näin. Sitten mä opin sen, mutta tällä lailla se ikään kuin lähti. Ja sitten mä ostin huilun jossain vaiheessa. Mä sain hyvän ohjeen Kouvolassa. Sattu Eboli Beetman, tiedätte.
Joo.
Ja hänhän on sieltä vähän, mä sen kummemmin tuntenut sitä, mutta se sanoi sitten mulle ohjeen, että niin kuin pulloon puhaltaa ja sitten silleen se menee. Sitten se huilun oppiminen.
Ja siitä lähti.
Niin, sain mä sitten 4 tuntia yhdeltä amatööriltä. Ja sitten mä taas sain vihjeen, että voi pyrkiä Sibelius Akatemiaakin. Ja mä ajatellut, mä odotin vaan, että mä pääsin siinä töihin tehtaalle. Ja sitten sinne tuli kutsu ja no mä läpäsin kaikki suoraan. Siis ne kokeet.
Huilulla vai saksapohjaa?
Huilulla ihan siihen aikaan saksapohjaa oli.
Se oli kielletty.
Se oli kielletty. Mutta huilulla, mutta tästä siis se lähti, että tavallaan mun kohdalla on tapahtunut kaikki se, mitä kaikki näytti siltä, että musta voi tulla mitä vaan, mutta ei muusikkoa.
No hei, tähän väliin sopii. Joo. Tämmöinen kysymys, että kun sulla on kokemusta noista eri niin kuin tehdastöistä ja maatilan renkinä toimimisesta, niin koronavuosina nousi taiteen piirissä toimivien joukosta tämmöinen niin kuin iskulause, että taide on työtä siinä missä muutkin. Mitä ajattelet taiteesta työnä ja miten vertaisit sitä näihin muihin tekemisi töihin? Kun sä oot kuitenkin toiminut taiteilijana pitkään ja sulla on kokemusta näistä kaikista.
No se on todella työtä ja erittäin pitkä jänteistä työtä. Se on ihan, siis kato, tähän mulla oli se ongelma, on ollut aika pitkään, että jos joku kysyy, jos ei puhuta mun ammatista, mä en koskaan kerro sitä. Koska kato, siihen aikaan, kun mä olin maalla, niin sä vaan soittelet. Käy sä töissä.
Minunkin nuoruudessani oli, että vieläkö sä soittelet?
Joo, niin, niin, kyllä. Joo, vieläkö soittelet.
Maalla kysyttiin aina.
Niin, ja sitten kun mä tulin Helsinkiin, niin sehän oli, no mä tietysti joudun treenaamaan, koska mä aloitin niin vanhana. Niin sitten siihen aikaan, 60-luvun alussa, niin vain lahjattomat harjoittelee.
Niin. Lahjattomat treenaa.
Ja joku kuuluu sanoikin, että jos mä treenasin yhtä paljon kuin junnu, niin mäkin olisin hyvä. Se oli aika tota. Ja sitten kun, ja itse sääkin oli sellainen kaveri, joka ihaili yli kaiken Coltraneen. Eikö se ollut koskaan lukenut? Sehän treenasi ihan hullun
niin,
lailla.
Joo, kyllä.
Koska kumminkin nythän se on sen, että jos et saa lahjakas, niin hänellä ei saa aloita.
Muistatko sen hetken, kun kuulit ekan kerran Coltraneia?
No, mä asuin maalla vielä silloin, ja tämä Gain Steps-levy tilattiin, se tuli kotiin, niin sehän oli mulle se. Siis mä en mä ymmärtänyt siitä yhtään mitään, mutta se iski suoraan.
Just.
Se oli sellainen, koska sitten samoin taino myöhemmin, että hänhän on sellainen message siinä soitossa, niin kuin mäkin koin, että mulla on joku niin kuin viesti koko ajan. Että tavallaan, että mä en vaan soita, vaan se täytyy mennä johonkin. Niin, joo, mä muistan. Niin, ja muistan konsertitkin, mä oon ollut kahdessa. Ja sitten mä muistan sen eka konsertin vielä, siinä kun se oli, mä istuin kulttuuritalo, ja sitten rystyset valkoisena. Niin kuin
just
käden sijoissa, koska kato, siellä on kumminkin siihen aikaan, siellä oli joku mikki sitten siinä, mihin se Coltrane soitti, ja sitten kauhean hirveä paine siellä lavalla, ja Elvi hakkaa kuin hullu siellä. Sitten se valtava sellainen hyökyaalto, mikä sieltä tulee, ja mikä ei perustunut siihen, että olisi sellaista volyymiä, vaan se perustui siihen. Niin, siihen miellyttävään.
Ja kopsasitko näitä Coltranein sooloja säveleltä?
En. Mutta sitten mä sain niitä transkriptioita. Sitten mä ymmärsin vähän, mutta että mähän en ole koskaan. Mä tiedän kopsaneeni vaan yhden, ja se oli Stitsin. Niin sen yhden soolon mä halusin, kun mä olin Siviksessä silloin, niin mä kopsasin sen ihan näin ilman mitään soittimia. Mä kopsasin sen.
Muistatko vielä, mikä Stitin soolo?
Se oli kumminkin, se oli Jousien kanssa se soitti.
Se oli ihan oikein. Quincy Jonesin sovitukset siinä levyllä.
Se on, siis mä en ole koskaan. Niin se on sellainen, mullahan on ollut se, katohan mun näitä kirjoja, että sitten kun niitä on noin 1000 eri versioon, miten soitat sen kakkosviitosen. Niin. Ja taisin, että eihän tästä ole yhtään mitään. Sitten jos mä otan näin, niin mähän valehtelen koko ajan.
Niin.
Se on minä. Niin sitten se on mennyt pikkuhiljaa siihen, että sitä niin kuin kuuntelee jotain. Koittaa tavoittaa sen ytimen siitä, se tavallaan, niin kuin Dexter Gordon oli hirveän tärkeä. Mulla sellainen, joka on niin kuin hidastettu Coltrane.
Joo, kyllä. Vielä Coltraneista, että mikä sulla niin kuin siinä Coltrane-soitossa ja musiikissa on kaikkein tärkeintä? Ja mitä esimerkiksi nuorien pitäisi häneltä oppia?
No musta on se message, tavallaan, että hän pyrki sanomaan. Hänhän väli sitten, kun se ei, loppuvuosina, kun se ei saanut ulos sitä, niin sehän huusi mikkiin. Että tämähän se on se, että sulla on joku muu, että se on vaan sellainen kone, joka soitat ulos nämä, vaan sulla on joku viesti siinä, mitä sä soitat. Ja sitten mulla on hirveän tärkeää tietysti. Ja Coltrane, niin se on ihan uskomaton, mikä balladisoittaja se oli. Ja sitten luulisi, kun 1100 menee.
Blue and green solo. Kaunein tenoriff solo maailmassa.
Siis ihan mieletön juuri. Niin yksinkertaisesti. Jos nimenomaan ei voi mitään.
Kyllä. No sitten Uppsalan ja Gävlen ja maataloustöiden ja kaiken jälkeen sujahdit kyllä Suomen musiikkielämään, siis työelämään.
No sitä voi sanoa, että se meni niin just.
Se meni, joo. Ja minun lapsuudessa 70-luvulla niin täytyy sanoa, että olit yksi näkyvimpiä television ansiosta. Keikkaa riitti, studiokeikkaa ja jatskeikkaa. Täällä on siis on Umon touhuissa, sä olet alusta asti mukana tasavallan presidentissä. ja kaikista näistä voisi puhua 5 tuntia, mutta mä haluan kysyä Edward Vesalasta, koska meillä ei ole ollut tässä sarjassa Eetusta puhetta vielä ollenkaan. Kerro vähän Edward Vesalasta, rumpali säveltäjä, joka pääsi ECM-merkille asti Saksaan. Ja vieläkin hänet muistetaan, kun mä kierrän tuolla Keski-Euroopassa, niin joku kysyy, että I from Finland, do you know Edward Vesala? Ja mä sanon, että kerran vaan tapasin. Kerro Eetusta.
No silleen mun tuli yhteys häneen. Mä sen joskus näin tuolla kadulla. Ja sitten niin kerran puhelin soimaan, ottiin haaka siihen aikaan. Ja siihen aikaan puhelinosakkeet ostettiin. Niin sitten sillä ei ollut rahaa. Ja nyt hänellä olisi, me tunnettu juuri paljon, kun soitit hänelle jo tätä rahaa. Ja nyt olisi puhelinosake saatavina. Voisiko lainaa? No mä lainasin. Sillin rahat, niin hän sai sen puhelin. Siitä se lähti ja mehän huomattiin heti, että me ajatellaan ihan samalla lailla. Me ei juuri tarvinnut koskaan puhua musiikista mitään ja yleensä me treenattiin kahdestaan. Me harjoiteltiin siis sillä lailla, että me otettiin vaikka joku aihe, että nyt ei ole mitään muuta kuin kova intensiteetti, hiljaa, kova intensiteetti jatketaan. Pisimmät soolot kesti mullakin 1,5 tuntia.
Jaha.
Me pidettiin vaan sitä intensiteettiä yllä ja sitten jos me treenattiin ballaadeina, niin se ei suinkaan ollut, että me soitettiin, otetaan nyt joku ballaadi. Ei kuin mitä omituisempia ääniä, mutta se piti kuulostaa ballaadilta. Se henki katsoi siitä, että se kuulostaa ballaadilta. Me treenattiin ihan vaan tällaisia. Siis ja Eetuhan oli, no joo, se on jännä, että miten meillä toimi. Hän oli mulle, siis läheisempi, hän oli mulle kuin veli. Tai kun me puhuttiin päivittäin kaikennäköisistä asioista ja siitä kesti 20 vuotta. Meidän ei tarvinnut puhua musiikista ollenkaan, siis oikeastaan mitään, kun mentiin vaan joku kaavio A4:lle ja sitten tästä lähdetään. Sitten jos löytyi joku basisti, niin sitten se mukaan.
Just.
Se oli tällaista, mutta Eetus oli... Se oli aina, se oli hyvin herkkä tyyppi ja sitten, mutta hänellä oli nämä omat ongelmansa, mitkä vei sitten siihen, että siinä kävi niin kuin kävi.
Joo.
Mutta että, ja sitten tämä just se hassu juttu. Siinä oli kauheita känää. Se oli hyvä, kun mä soitin Umossa, niin mä selitin umolaisille, mitä Eetu tekee. Mm. Siis me ei tulle selitin, miten umolaiset tekee.
Niin siinähän kato, oli kissahannan vetoa.
Niin kato, kun mähän olin kotona sekä että.
Joo.
Eetu aina ihmetteli väliin, mä tulin studiossa. Mä olin vetänyt jotain humppaa ja mentiin sinne kämpäleen heti alkoi free.
Niin.
Mulla ei ollut mitään ongelmaa vaihtaa sitä.
Niin just.
Sitä, että se on joku, mä en tiedä miten sitä kertoo, siis kun kumminkin sitä haluaa niin puhua hyvää. Siis enimmäkseen, niin se on oli se siis sellainen mahtava juttu siis Eetun kanssa olla just sen takia, siinä me oltiin niin vapaita ja se musiikki, se syntyi niin kuin, se syntyi täysin itsestään.
Just.
Ja hänellähän oli sitten tämä jännä hänen ongelmansa. Sitten joskus treenattiin, kun oli tämä Soulset-bändi, jos muistatte.
Joo.
Ja sitten siellä oli jotain tällaisia, soitettiin nämä, sitten siellä oli jossain aiku synkooppi. Ei millään.
Okei. Okay.
Se ei onnistunut Eetulta. Joskus vahingossa, mutta enimmäkseen ei, koska se ei mennyt niin, että 4 tahtia.
Joo.
Ne katosi ne tahdit.
Joo,
vaan se mullakin sitten ollut paljon sitten, kun oli paljon tällaista, niin sitten mun tahto unohtuu näin, että onko tämä joku tällainen. Se lähtee vaan, se menee, se linja menee ja se on niin pitkä kuin se on ja sitten tulee uusi linja ja menee, niin siinä 8 tahtisesti ne hukkuu sinne ja se Eetun soittotyyli. Mutta se kulki, sehän oli kuin piiska. Kun se pisti sieltä, niin se et voinut muuta kuin paahtaa ja painaa, koska se oli kuin piiskää. Sitten esimerkiksi tällaista harjoiteltiin, että piti rumpuakin soittaa niin hiljaa, että ikään kuin pitäisi saada sellainen vauva nukkumaan. Ja tietysti sen rummuilla. Että.
Rumpali, joka soitti myös hiljaa.
Niin.
Niin
ja sitten...
Ja nuo kielikuvathan on hirveän tärkeitä.
Niin, mutta mähän koko ajan pelaan näillä siis mielikuvilla, koska... Eihän musiikkihan on vaan väline, sun pitäisi ilmaista sillä jotain.
Niin.
Että se ei ole niin kuin sanotaan, kun puhutaan tällaista vapaasta mitä mä nytkin teen paljon, mutta mä teen sitä tuolla niin kuin hengellisellä puolella. Mähän hirveästi soitan. Mua pyydetään aina joku, jossain lukee vaikka, onko pappi lukee vaikka psalmeja, niin sit mä soitan huiluun sinne taakse. Just. Tai jotain tämän tyyppistä, tai rukous, niin sit mä soitan. Mä voin pitää yksin vaikka tunnin soittaa vaan, sit mä katson vaan, sit mä soitan vaan, sit se muuttuu, niin soitaan tämän tyyppistä. Et siinä täytyy niinku löytää, että se auttaa ihan älyttömästi. Just nämä kielikuvat ja mielikuvat, että mikä on. Sit kun mäkin selitän väliin, tuossa tilanteessa flyykeli. Hän sanoi, tuolla flyykeli. Siellä on löytynyt joku positiivi jostain. Nyt sen pitäisi kuulostaa positiiviseksi.
Niin, sä oot paljon työskennellyt isojen persoonien kanssa. Umos tietysti Esko Linnanvalli ja yhteistyökumppani myöskin Otto Donner. Meillä on tässä sarjassa ollut myös Heikki Sarmanto. Niin. Heikin ja Eetun kanssa työskennellyt oot paljon, niin onko heissä jotain yhteistä? Heikki niin tietysti tekee tarkoin sävellettyä musiikkia näin, mutta että...
On niissä paljon se sellainen tietynlainen niin kuin positiivinen hulluus. Siis niin kuin, kun säveltäjä, niin kun ajatellaan niin kuin Sarmantoa, sehän riemastuu, kun mä soitan sen sävellystä ihan eri lailla kuin mitä se on kirjoitettu. Se riemastuu siitä, että on hyvä, kun se meni ihan näin. Se ei niin kuin hae, kun monet hakee hyvätkin säveltäjät, että se pennää tarkasti. Kun se on, ei, siellä on lyhyt ääni, mutta kun se ääni on mulle, se on jossain, se on sellaisessa paikassa, että siinä tulee joku sellainen draamafiilis, niin mä sitten jäänkin siihen.
Joo.
Tämä on niinku yhteistä, siis niillä on yhteistä, sehän toimi älyttömän hyvin.
Joo, sun ihan legendaarisia juttuja on Heikin kanssa paljon, muun muassa se Suomi.
Niin, no se on yksi sitten, mutta paljon muutakin julkaisematonta.
Löytyy Spotifysta tämä Suomi.
Niin vaan kuulijoille
niin,
vaan.
Niin, tämmönen Symphonic yksi. Jazz Poem from Finland, Finlandia Records. Kuuntelin eilen illalla, niin. Uskomattoman kaunista, hieno levy, missä on tosi hyvä soundi vielä.
Niin on, ja sitten on tällainen, on tämä, kun se teki tuon Helle Merrillin kanssa. Tietysti sen levyn.
Joo, mä tiedän.
Niin, no, siinä on varmaan paras soolo, mitä mä oon ikinä soittanut. Kun mä jälkeenpäin joudun soittamaan, niin on se sellainen kuin Revelation.
Okei.
Okay. Siinä on pitkä foonisoolo. Mä oon kirjoittanut ylös harvoja sooloa. Mä oon kirjoittanut, se etenee koko ajan. Ja mä muistan vielä, mä otin kaksi ottoa siitä. Siellä oli Jaakko Salo ja Heikki, sit minä tässä nyt jo edesmenneessä studiossa tuolla. Mm. Ja sitten mä istun siinä ja foni on tässä välissä ja sitten se eka otto, no se oli tavallinen. Sitten mä otan toisen oton ja se lähtee ihan menee johonkin. Mm. Menee ja sitten Jaakko Salo sanoo, liian moderni. Heikki sanoo, tämä se on.
Ja Heikin sana oli laki.
Joo, mutta no, ne oli hyvin... Samantyyppisi jotenkin luonteeltaan, siis omalla tavallaan.
Joo, hieno muisto.
Tämän päivän muusikolta oletetaan semmoisia itsensä promoamistaitoja myös, että joku tekee jonkun jutun, mutta sitten se pitäisi myös saada tuonne niin kuin ihmisten tietoisuuteen. Onko tämä sellainen asia, joka on ollut sulle aika vieras. Sut tunnetaan ainakin vaatimattomana miehenä, joka ei kuulu sun soitossasi.
Niin. Joo, mutta tämä menee just siihen lapsuuteen.
Niin.
Siis se menee silleen, että mä en pysty, mä olisin kuollut nälkää jo 40 vuotta sitten, jos ei joku muu hoitaisi. Että kaikki, mitä mä oon saanut, on tullut jostain. Siis just. Silleen, että se ei toimi mulla ollenkaan. Sitten mun on niin vaikea, että kuulkaa nyt, mä oon niin hyvä, että nyt tilatkaa minua. Ei,
niin.
Ei onnistu. Nyt kun Triokin ja mitä tällässä on, niin kyllähän se on joku muu Uffe sit, tai joku, jos nyt jotain on, niin se on. Mutta toisaalta mulla on ollut se hyvä puoli, moni ei ole koskaan tarvinnut.
Puhelin on soinut.
Niin, se on puhelin soinut aina heti. Se on hassu, kun mä tulin Helsinkiin, niin se alkoi kohta. Mulla oli vaikeuksia, niin kuin moni niin kuin minä ja sitten mä näin kaikki nämä kuuluisuudet ikään kuin ja tällaiset säveltäjiä, tällaisia, joita mä näin Suomi-leffoissa. Harry Bärstömit ja kaikki tällaiset säveltäjät. Sitten mä yhtäkkiä soitan niiden kanssa. Onni Kiidioni tällaiset. Sitten mä oonkin sen Dream Bandissa. Ja mähän on aina ollut, siis kato, munhan tämähän menee, mun musiikki, sehän menee näin. Se on tälleen se kuva, näin, maksimaalinen hätä ja minimaalinen tieto. Siinä tämä free-musiikin huipentuma.
Mutta on hyvä, sulla on nyt paljon näitä ikään kuin paradokseja tässä, mitä sä kerrot. Eli
niin
just tämä ja sitten toi toinen, että mitä sä äsken sanoit, että se vapaa musiikki, niin siinä on kuitenkin se tavallaan se rakenne ja siinä on semmoinen insinöörimäistä ajattelua paljon. Siinä on myöskin se paradoksi, että onko ne paradoksit ja tämmöiset vastakohdat, jotka niinku sit tekee sen luovuuden ja pitää sitä luovuutta yllä?
No kyllä varmaan, koska se vaatii. Eihän mä voi, kun mä ajattelen vaikka nyt, että onko se nyt, mikä se on, Revelation siinä kappaleessa, se soolo. Se täytyy perustua siihen, että mulla on valtava tietoa siitä asiasta. Sitten kun mä oon jälkeenpäin seurannut, niin noinhan mä itse asiassa soitan. Mutta ensin mä tein sellaisen soolon, niin se oli sellainen, täällä kukaan mitään teet. Se oli ihan sellainen, tehdään niin kuin vaan nyt tästä näin.
Linnanvalli sanoi ajan tappoa.
Joo, se kuvaa kyllä hyvin sellaista.
Sitä tulee itsekin syyllistyttyä semmoiseen.
No pakkohan sitä tyhjän päivä siihen heitellä.
Joo, ei kaikki voi olla.
Joo, mutta se kuuluu, no sitten minun täytyy kyllä yksi asia sanoa, mutta se kuuluu varmaan tähän loppuun. Sellainen, kun mä oon nyt tämän ikäinen, niin tiettyyn vaiheeseen, niin sä sitten katsot niitä numeroita, että sä oot niin ja niin vanha. Mutta nyt mä oon sen ikäinen, että mä oon huomannut, totta kai mä voisin vedota siihen, että mä oon sen ja sen ikäinen, ja sitten se tekisi, no niin, se oli tässä. Mutta mä en teekään niin. Mä kuuntelen, mikä kunto mulla on.
Niin.
Aha, voinko mä tälle kunnolle tehdä vielä jotain?
Joka
mä voin. Niin, voinko mä tehdä? Voin. No niin. Se ratkaisee, miten mä soitan, eikä se, että paljonko siellä numeroissa on.
Niinpä.
Se on aika tärkeää monille, että kun sitten tulee joku tällainen ulkoinen juttu, niin on määritelty näin. Joo, ja sitten no ei nyt siitä enää. Päinvastoin se voi olla sulla uusi alku ihan. Ja uusi tapa nähdä se asia.
Millaisia muistoja näistä lukuisista studiosessioista. Tosiaan niin kuin mainitsin, niin jos telkkarin avasi 70-80-luvulla, niin se olit sinä joka niin, orkesterissa. Ja sitten mikä se Gramex-numero oli?
No sulla on levytettyjä kappaleita 3415.
Niin.
Ja Suomen äänitehistorian 13 työllistetyin studiomuusikon.
Niin, ja se on kappaleita, ja sitten monessa on sitten monta raitaa, että niitähän tulee, sit niitä raitoja tulee aika paljon, niin. Että joo, kyllä sillä pärjää.
Jäikö jotain erityisiä sessioita mieleen vai näistä niinku studiovuosista? Minkälaista se oli se työ? Nousiko sieltä aina joku tai jäikö kaduttamaan tai... Nyt saa sanoa.
Niin, mutta jos nyt kuinka monta jäisi jäljelle. Mutta että mä olin tällainen, mä aika nopeasti, en mä tiedä miksi, niin mä en juuri kuunnellut. Siis mä en niin kuin jäänyt kuuntelemaan. Sen takia musta sanotaan, mä oon kova harjoittele, mitä mä olin studioissa. Mutta se teki paljon, kun monet kuunteli, niin sitten mä soittelin siellä studion puolella 10-15 minuuttia jotain juttua. Tällaista. En mä jaksanut sitä väsy siihen.
Niin, playbackkeihin.
Niin, ja kuuntelee, eikä mun tarvitse. No mulla on jotain, en mä tiedä mitä sitä osaisi sanoa, mutta... Siis joku, liittyykö se sitten ammattitaitoon tai johonkin, mä muistan vaan kerran, niin Markku Johansson niin teki jotain ja mun piti soittaa, en mä oliko se varmaan oli alttohuulu, saattoi olla vassohuulukin, mutta todennäköisesti alttohuulu, mä soitin yhden stemman, siitä tykkäsit, joo, että tämä pitää tuplaa, tämä stemma. Laitettiin käyntiin, mutta mä en kuulu sitä. Se oli ihan yksi yhteen. En mä ensin kiinnittänyt huomioon, mutta Markku kiinnitti huomioon, ja sitten kuunneltiin, niin se oli aivan yksi yhteen.
Just.
Ihan samallaan.
Niin.
Ja sitten se just, mikä liittyy kaikkeen tällaiseen duuniin, että mulla oli tärkeää se, että mä tiesin, että tuleeko monta huulua ja miten, että käytäkö mä vibraatoa ja minkälaista. Ja tämähän on yksi iso niin kuin puhaltaila, mikä on ongelma monasti. Mulla se on sit kehittyy jotenkin just tavallaan ehkä sen kautta, että mä kuvailen sit musiikkiin, niin se vaikuttaa siihen, soitanko mä suoralla äänellä, paljonko sitä vibraatoa on, vai onko sitä ihan vähän. Ja sitten, no niin, tällä studiosessiosta puhutaan, en mä tiedä, että koskaan kuullut sitä Heikin kanssa, tehtiin tällaista conversation-levy.
On joskus kuullut, kyllä.
Niin, joo. Niin se on, me mentiin tekemään yhtä, ja sitten mehän pidettiin Heikin kanssa yhdet harjoitukset sen himassa. Me soitettiin 5 minuuttia, sitten ruvettiin nauraa, mentiin kahville. Ei tästä mitään tule. Siis sitten mentiin sinne studioon, ja se oli Göteborgissa, ja sitten me alettiin soittaa. No siinä tulikin tuplalevy. Ja sitä, en mä tiedä, ehkä te tiedätte sanoa se studion, se on ihan rakennettu vanhaan navettaan.
Joo, niin.
Niin siellä on sellainen flyykeli vaan keskellä.
Joo, mä oon levittänyt siellä.
Niin varmaan, niin, ja sitten se on sellainen trumpetisti itse, joka
kyllä,
sitä johtaa, niin se tuli sitten.
Nilento.
Okei. Se tuli jossain vaiheessa sanoa mulle, siis mähän en ole näin taiteella koskaan, että mä oon koskaan kuullut tollaista fonista, joka soittaa tollaisia mikrointervalleja. Kato, siitähän se tulee just se. Se on niin kuin laulaja, kun se laulaa, niin sitten kun mä oon kuunnellut jälkeenpäin, niin siellä on sellainen, että tuskaa, sä kuulet sen äänessä, joka tulee vaan sellainen, että mähän on väliin ajatellut, että mä oon niin kuin opera-laulaja tai joku laulaja, että mä en ole, tää ei ole mulle, se on, en mä oo sitä ajatellut, mutta hän kertoo, kun se on tietysti trumpetisti itse, niin se kuuli niitä, että se soittelee tollaisiin ala vähän yle, ala yle, mä en koskaan ajatellut sitä, niin se tulee, kun laulaa, että on ollut mulle tärkeä, että Pavarotti on mulle ehdoton. Niin kuin, miettikää sen vibraato. Kun se on sellainen pieni väli, takaseinä alkaa huojua siis, kun se tulee oikein sellainen. Coltrane oli tätä, muun muassa se balladilevyllä, niin siellä on sellaista, just se tulee. Ja tämä on mulle ollut niin tärkeä, tällaisen tajuaminen, että mitä sä teet jonkun tällaisen. Jutun, niin no tämä on yksi sellainen, niin sitten siellä oli tällainen pieni juttu, minkä takia niin kun puhutaan nyt Sarmannosta sitten, no kun hän soittaa minun kanssa, niin sitten mä kiellän sitä tekemästä tiettyjä asioita, että mä noita ei sitten, mä en ole laulusolisti, ei noita. Ja sitten mä pyydän jotain muuta, niin se tekee sen, niin sitten siellä me tehtiin jotain, niin sitten siellä oli tuottaja paikalla ja se sanoi, Heikki. Kaiva esiin se pieni Cecil Taylor.
Okei.
No sieltä löytyi se heti.
Joo, varmasti. Just.
Niin. No kaikkea tällaistähän, mutta en mä näe näistä niin muista, kun niitä on niin älyttömän paljon. Siis hirveän hyvin oli Salo Jakke, mä olin hyvin paljon niissä ja sitten, no joo, mitä nyt ikinä olikin, niin musta oli.
Ahvenlahtikin.
Joo, se oli erittäin tärkeä henkilö meikäläisen niin kuin musiikissa. Se osasi luoda sen pohjan. Mä muistan joskus oli tällainen kvartetti. Tämä kuvaa niin kuin minun. Jotkut oli munkin nimellä, niin mä en pystynyt koskaan mikkiin puhua sanoa mitään. Joku muu kuulutti.
Just.
Ja tää, se on, sen takia siinä tuli tämä maksimaalinen hätä, minimaalinen tieto. Sitten kun sieltä lähti tulee, niin sieltä tulee sit sieltä, koska mulla ei ole muuta mahdollisuutta. Jos te haluatte kuulla vielä yhden tällaisen jutun, niin mä muistan 60-luvulla etenkin ja oli 70-luvullakin vissiin, oli paljon tällaisia workshoppeja. Sitten Suomestakin meni, niin mä oon sitten usein mukana ulkomailla niissä. Mä ihmettelin aina, mitä ne kuulee mun soitossa, kun se oli niin omituus. Kun mä en tykännyt itse omasta soitosta, kun se ei kuulostanutkaan Coltranelta. Se kuulosti ihan joltain muulta, ihan muulta kuin mitä mä ajattelin. Sitten mä muistan kerrankin, oli suora lähetys, jossa Belgian TV. Sitten mun piti, siellä oli kaiken näköisiä maailmankuuluja soittajana, mä olin ihan kauhuissani. Ja sitten mä ajattelin siinä, kun mä piti aikaa soittaa. Ja mun pitäisi täällä olla, munhan pitäisi olla tehtaassa töissä. No sitten sä voit, joka soittaa sellaista ihan, että sä surkeillen. Tai sitten kaikki peliin.
Joo.
No mä laitoin aina kaikki
peliin. Kaikki peliin, se oli sun valinta.
Joo, se oli mun valinta. Niin, mutta näinhän se menee.
Hei, tässä on nyt mielenkiintoisesti, sä oot kuvannut tätä sun polkua niin kuin soittajaksi ja kehityskaarta ja harjoittelua kaikkea. Niin tehdään pienen ajatusleikki, että jos sä olisit saanut jatskoulutuksen, niin miten sä sit soittasit? Niin kuin tavallaan tuolla sun taustalla, mutta jos olisit saanut muodollisen koulutuksen?
Ehkä olisi käynyt vähän huonosti. En tiedä. Siis koska kun mä soitin, mä olin jo tehnyt levyjä kaikki, mä tiesin, mikä oli dominantti, mutta en mä tiennyt sen funktioon. Mm-hmm. Että mun perusti hirveästi siihen, että mä kuulin. kun mä kuulin hyvin, niin mä kuulin ne ja sit mä pystyin niin kuin laittamaan niin kuin värittää sitä enemmän. Ja sitten välillähän mä oon miettinyt mun soittoon niin kuin näin, kun sä tiedät fonistina, se on näin. Nyt ei enää, mä vielä tuonne sitten romahtaa nyt äkkiä
niin,
takaisin.
Niin se on dominantti se kallistuma.
nyt äkkiä takaisin. Joo. Siis tänne näet, tällä, että väreinä ja tällaisina mä näen siis niin kuin paljon väriä tällaista insinöörinomaista just tonne, tänne, näin. Se menee jotenkin näin.
Joo, itsekin tulee ajateltu, että se on ison talon Antti ja välidominantti ja sitten, sitten taas mennään.
Joo.
Mutta kyllähän se kumminkin, se, siis mulla on ollut se, se on just, kun tämä oli niin hyvä kysymys sen takia, että se on perustunut siihen, että mun perustu soitto hirveästi ja sen musiikin ymmärtäminen niin mututietoon. Joskus se toimii.
No, mutta niin, se Charlie Parkerkin siellä jossain jatsklubin vintillä niin kuin puhalteli suukappaleeseen ja yritti matkia.
Niin, niin joo.
Oliko Coleman Hawkins vai?
Niin, Lester Young.
Lester Young. Se, niin, ei tuo hirveän kaukana siitä
niin,
ole.
Niin, ei ole. Siis samahan mulla se oli ihan, se perustui ihan tällaiseen näin. Siis jotenkin sellainen. Niin, ilmeisesti jonkinlaista musikaalisuutta oli, vaikka mä aina sitten tuntunut. Niin.
Koronavuosina, joita ei mielellään muistele ainakaan kukaan muusikko, niin oli muusikkopiireissä sellainen huhu, että Junnulla on vakava korona. Kerro sun koronatarina.
Joo, no se oli kyllä tosi vakava. Siinähän tapahtui sellainen tavallaan hoidon arvioinnin virhe, kun mulla todettiin se korona ja sitten hirveä hakkaava yskä jossain vaiheessa. Se oli vielä sitä vaihetta, kun ei koronatestiin pääsykään, jos se ei ollut niin kuin kipeä. Ja siinä mä tein väärin niin kuin koippa ja ne sanoi, että sun pitää kertoa, että sulla on kaikkea köhää ja kaikkea. No sitten mä yritin päästä testeihin, mä sanoin, että ei mulla ole mitään. No en mä päässyt testeihin. No sitten lopulta se oli niin kovaa, niin mä pääsin sinne ja sitten mä olin aika pahas jotenkin. Ambulanssi tuli ja ne katsoi mun toiminnot. Sä varmaan pärjäät täällä kotona. Mm-hmm. Parin päivän päästä menisin kuolla. Mä olin soittanut tyttärelle ja kuulemma. Mä en muista siitä, mitä oli kuulunut, vaan sellaista korinaa ja köhinää. Ja ne soitti ambulanssia. Ja kun ne ei asunut kaukana, niin ne tuli avaa ovet, että ei tarvitse murtautua. Mutta mä olin sitten ihan selvillä vesillä ja sitten mä joudun tuonne. Niin se oli kirurgisella, sinnehän usein mentiin. Mä olin siellä vuorokauden ja sitten yhtäkkiä niin alkoi hakkaa sitten äkkiä vaan ambulanssi ja sitten Jorviin teholle. Ja ne ei ollut ollenkaan varmaa, että selviinkö mä hengissä sinne. Ja tyttärellä sanottiinkin, että hei, sit mun ikästä ne ei sit enää elpytä. Mm-hmm. Ja sitten mä joudun siihen ja no se, mikä mulla oli tämä. Tästä kokemus tästä koronasta oli niin kuin, se oli mulle niin kuin vesikidutusta pääpönttöön. Sitten just ennen kuin se tukehdut, sitten nostetaan ylös taas vedet henkeä ja taas pääpönttöön. Tätä. Niin mulle tuli sellainen tunne, että nyt olisi helpotus, kun saisi kuolla.
Just.
Mutta sitten mennään tietysti näihin asioihin, koska mulla on tämä usko tähän Raamatun Jumalaan. Mm. Niin se oli jännä. Mä näin kaksi jaetta. Mä en tajua, koska mä oon varmaan ollut selälläni, niin mä näen niin kuin ylhäältä päin. Tuossa on yksi jae, tuossa on toinen jae. Ja ne on molemmat psalmeista. Ja ne on ne oli tällä puolella. Sitten mä näin ne. Jotain tapahtuu. Mm-hmm. Sitten mä oon mennyt, nukkunut, mennyt taju jotenkin. Ja sitten kun mä herään, niin ne huomaa, että mä oonkin hengissä. ja ei tarvinnut laittaa koneeseen.
Just.
Ja se taas on siinä, niin kun sekin puhaltaa ja kannattaa jatkaa ihan viimeiseen asti puhaltamista, koska joo. Mä selvisin sen takia, kun keuhkoa siellä oli ylimääräistä.
Joo, kapasiteettia.
Niin,
joo.
Koska sehän on happisaturaatio on niin kuin 100, niin keuhkolääkäri sanoi, että on voitu mitata, mulla olisi ollut varmaan 115.
Joo.
Kato, kun puolet keuhkoista oli sellaisen lasisen massan peitos.
Joo.
Että no 2 kuukautta mä makasin.
Just.
Ja sitten niin, viimeinen viikko oli vasta, että mulla ei ollut mitään happipullua eikä just. Mitään.
Ja onko niin, että saksofoni jäi sille reissulle?
No se ei vielä siitä jäänyt, kun sitten mä sitten soitin.
Siis saksofonin ja, soitto tarkoitti.
Niin, mutta ei se oikeastaan siinä vielä jäänyt, koska sehän oli, munhan piti opetella kävelemään ja piti kaikki opetella. Kaikki lihakset oli mennyt ja että se oli, eihän mä pystynyt soittaa sekuntiikaa, kun mä yritin ottaa äänen, niin heti tuli kova yskä. Mutta se oli tällä, mutta se oli hyvin rankka. Mutta se jäi sitten jossain vaiheessa, se oli työtapaturma, mä koitin sitä erityisesti ankarasti, sitä ansatsia. Mä aina takaisin, se oli liikaa, se ei toiminut. Nyt mä en ole soittanut, omasta salaa soitellut vähän.
Tämä tieto ei poistu tästä puolesta.
Ja toi tarina kuulostaa, että sulla oli, Junnu, vielä sun tehtävä oli vielä jäljellä.
Joo, kyllä se on ollut kova. 2 vuotta, mähän ei sormetkaan toiminut ihan ja mä joudun kaikki niin kuin tavallaan palauttaa pikkuhiljaa.
Joo, mennään vielä tähän, sulla on tämä niin kuin hengellinen herääminen tapahtui noin 50-vuotiaana.
Joo, se oli 50.
Joo. Ja miten se vaikutti sun musiikilliseen ilmaisuun? Onko siinä niin kuin nähtävissä jotain?
On, se vaikutti.
Miten ihan, sä kuvailisit sitä?
Se vaikutti ihan suunnattomasti siihen, että selkeä musta on tullut oikein improvisoija. Kun on täällä niin kuin kirkonpiirissä, mä muuten tiedän kuin improvisoin. Mä pystyn kuvaamaan sillä sitä tavallaan, mitä tapahtuu. Ja sitten se on sellainen, mä oon sellainen niin kuin palavaksi virittäjä. En mä tiedä, se on joku ominaisuus, joka mulla on. On se silloinkin ollut jollain lailla, koska en mä muuten olisi menestynyt muusikkona. Koska mä koen itseni, että mä oon niin huono ja tällainen. Mutta sitten jotenkin se vaan ihmetteli, mitä ihmettä nuo höyryä tästä. Se on vaikuttanut ihan, se muutti koko sen, että nyt mä soitan yhä enemmän silleen, että mä soitan ihmisille. Mä en vaan niin kuin soitan näin vaan, no niin, mä soitan. Sitten usein niin kuin vaisto on se, että mä soitan sille. Että se on, tämä tuli niin äkkiä tämä kysymys, että mä en osaa sille vastata, mutta se vaikutti ihan, se muutti koko sen. Se motiivi ja koko se, että miten mä lähestyn sitä musiikkiä. Kyllähän sen kuulee, mietitään vaikka Coltraneia.
Niin, se olisi itse asiassa ollut mun seuraava kysymys.
Niin. Joo. Niin se on se ihan sama sille, että siitä tulee message, siinä, mitä sä teet. Se on viesti. Sä viet viestiä se, että vaan niin kuin soitaan, niin kuin monet tiedät, nehän kätkeytyy soittimen taakse. Sitten on paljon tällaista soittoa, sitten mä oon ajatellut, kun joitakin soittajia, joita sitten kun ne soittaa, sitten ne yrittää jotain ja sitten mä ajattelen, kun ne tulee vanhoiksi, niin tajuuko ne, että ne ei koskaan löytänyt itseään siinä musiikissa. Ne on aina yrittänyt olla joku muu. Niin, se on iso ongelma.
Mä oon kokenut on sillä tavalla ehkä paradoksaalisesti, että kun liittyy itseään isompaan kokonaisuuteen ihmisenä ja muusikkona, niin sitten ikään kuin sivutuotteena tulee löytäneeksi itsensäkin.
No nimenomaan, siis siitähän tämä on se itsensä löytämistähän tämä on niin kuin mulla kyllähän. Mulla, sen jälkeen, josta niin kuin, kun puhuttu tästä mun lapsuudesta kaikki, niin sen jälkeen niin mä koin, että Jumala alkoi näyttää mulle kaikennäköisiä asioita. Ihan se niin kuin kuvii, kun mä oon 12-vuotias, mä oon tollan ja minkä takia se käyttää nyt näin, se johtuu tästä. Ei ole tarvinnut koskaan mitään psykologia tai jotain tollasta, että mitä muuten olisi, ei ole. Mutta tällä lailla se on tullut, ikään kuin paljastuu se, että minkä takia, miksi sä suutut tosta ja miksi sä hermostut tosta ja kaikkea mitä. Niin alkaa ne syyt tulee, siis mitä on tapahtunut kaikkea. Sanotaan vaikka tällainen esimerkiksi, että mulla on ollut sellainen kehohäpeä omaa kehoa kohtaan. Nythän mä tiedän, mistä se johtuu. Mä joudun poikakotiin, niin sitten sehän oli shokki, niin mä piissasin alle. No miten siihen aikaan hoidettiin? Mut revittiin sängyn alta, laitettiin hame päälle ja mä kuurasin laitteet, kun muut pojat katsoo.
Oi.
Niin, mutta se oli silloin normaalia.
Niin, silloin.
Se oli jotenkin normaali niin. Olemaan, mutta siitä jäi sellainen.
Just. No sinä, jos joku olet nähnyt tämän niin kuin Suomen jatsin kehityksen pitkän kaaren, melkein sieltä niin kuin alusta asti, niin. Ainakin 50-luvulta, niin miten sä kuvailisit Suomen jats-elämän ja soiton niin kuin kehittymistä? monethan on sitä mieltä, että ennen oli aina parempi, mutta niin, tuota, niin, mikä sun mielipide on?
Niin, joku sanoo, en sano nimeltä, mutta tiedät, että jatsi ei koskaan Suomeen tullutkaan, mutta mä kiistän sen. Siis, mutta onhan se tasohan on ihan mieletön.
Mm.
Just. No, onhan se pakko mennä niinkin päin, kun kouluja käydään, niin sitten tavallaan se, niin kuin sanotaan, että sitten tapahtuu se, että sitten opitaan, että miten tehdään asioita oikein. Mutta sitten ne, joilla on se joku juttu, niin ne ottaa sen, mutta silti ne osaa tehdä sen omansa. Et se, että mun mielestä no, onhan se erittäin, mä näen sen hyvinkin positiivisena. Täytyy kumminkin ottaa huomioon, miten tämä maailma yleiseen ottaankin menee. Ei me voida sitä jotenkin laittaa tässä jatsi johonkin, että sen pitäisi mennä niin kuin se oli silloin me. Mä näen kyllä, että se on mennyt tosi paljon eteenpäin. Kiitos teidän esimerkiksi. Siinä te olette siinä osallisia näyttämässä.
Tässä kaikki
siis, miten se tehdään, joo, mutta jotkut, no, jostakin se näkyy niin kuin enemmän selvästi erottuu joukosta. Et se on se on musta älyttömän tärkeää, ja koska mä oon niin kuin itse saanut kaiken niin kuin ikään kuin vahingossa. Siis jotenkin näin, mitä mä oon saanut palkintoja kaikkiin, että mistä nyt toikin tuli. Kuka toi nyt järjesti? mutta mä näen kumminkin, että se on aika kova juttu. Se on vaan tietysti sittenhän, kyllä mennään jotenkin, en mä tiedä, mutta osittain ainakin, niin ehkä tätä historiaa pitäisi paremmin pitää yllä. Siis muistaa se, että esimerkiksi, että jos ihannoidaan, mitä joku on tehnyt nyt, niin pitäisi katsoa, ketä hän ihannoi. Ja sitten ketä se ihannoi, josta hän oli ihannoinut.
Ketjua taaksepäin.
Niin, se ketjua taaksepäin, niin kun ajatellaan Coltrane, niin sitten sieltä löytyy Sidney Bessett ja sieltä löytyy kaikki tällaiset sitten.
Kyllä.
Sitten, että just löytyy Louis Armstrong, että löytyy kaikki nämä. Sun pitää koko tämä juttu, niin sitten se, ja sehän usein sitten jää.
Niin.
Minkä mä oon huomannut, jos sä otat vaan jonkun bebopin, niin jos sä soitat vaan bebopia ja ihan puhtaasti, niin studioissa ei ole paljon asiaa.
Niinpä.
Ainakaan siihen aikaan.
Kyllä.
Piti tulla kaikki kaartisen, ihan nämä jenkat, siis joo. Piti tulla. Ja se oli sit piti. Tavallaan pitää olla vähän kuin, niin kuin näyttelijä, jonka pitää tulkita joku juttu.
Kyllä. Ja klassisessa musiikissa tuo perinne kyllä tunnetaan, että niin. Mozartia ja Bachia harvoin ohitetaan, jos sille tielle lähtee.
Niin, ja mä näen sitten niin kuin klassisessakin musiikissa, sielläkin se improvisaatio, kyllä mä seurasin aika tarkkaan nyt sellokilpailujakin.
Just.
Joo, mä seuraan tarkkaan. Sitten siinä se improvisaatio. Miten sä sen pienen jutun teet, kun se on hassu, kun se on niin pienestä kiinni.
Se on todella pienestä.
Se on niin pienestä kiinni, että minkä takia joku, miksi se erottuu joukosta, se on, niin kuin, se on ihan pieni juttu. Niin mä seuraan kyllä tarkasti. Se luen, vaikka mä nytkyään konserteissa käynyt klassisiksi, mutta kyllä minä arvostelut luen.
No niin.
Tätä kun on niin paljon jo musiikkia takana, niin voi jo suunnilleen kuvitella, miltä se kuulostaa, niin. Mitä siinä tapahtuu.
Kyllä.
Että kyllä se tällaista on, kyllä se on sitä kokonaisvaltaista, jos haluaa, niin kuin ei voi olla vaan siinä kiinni.
Joo, kun mä palaan hiukan taaksepäin, kun mä kuuntelin tuossa, mitä sä sanoit, niin kuin noista, että mistä tämä palkintokin tuli ja miten tässä niin kuin näin niin. Kävi. Niin mä kuulen tuossa niin kuin semmoisen, että sä koet noin niin kuin lahjana, että sä oot saanut lahjana asioita, joita sä laitat eteenpäin.
Joo.
Toi niin kuin kuulostaa.
No tämä kuuluu siihen myös siihen tähän tavallaan niin kuin hengelliseen heräämiseen. Se kuuluu, mä tajun, että eihän nämä on mun juttuja, mutta mä oon saanut nämä. Ja niin kuin tiedät, mun pitää kylvää niitä, muuten niitä ei voi niittääkään. Että se, että jos muutenhan sä oot niin kuin lampi, seisova lampi, jos ei vesi kulje läpi eikä mitään, kun sä saat jotain, niin sä teet jotain, sitten sä pistät sen eteenpäin. Tämähän on kylvämistä, kun sä kylvät sitä, niin sitä sitten niittää, että kyllä se näin menee.
Joo, mä oon naurannut joskus, Khalil Gibranilla oli kuuluisa lause, että teidän lapsenne eivät ole teidän lapsianne ja niin edelleen, niin, niin. Niin tämä niin kuin muusikolla tarkoittaa, että teidän soolonne eivät ole teidän soolonne.
Niin,
ne on vaan jotain, joka tulee teidän niin, lävitsenne.
Niin, ei me keksitä pyörää.
Toivottavasti liksa on kuitenkin se muusikolla.
No ei sekä tunnu aina olevan.
Ei sekä tunnu aina.
Ei niin sitä.
Hei, Junnu, sitten tämmöinen ihan saksofonista ja meillä on saksofonisti kuuntelijoita, niin saksofonista ja tämmöinen kiinnostava pieni yksityiskohta. Muistan, mä joskus nuorena on jutellut sun kanssa varmaan 80-luvulla ja sä kerroit mulle, että sä soitat joka ikisellä lehdellä, mitä siitä saksofonin lehtilaatikosta löytyy.
Niin.
Ja mä muistan, että mä ihmettelin sitä kauheasti, kun sillä oli kauhean huonoja lehtiä ainakin mun mielestä.
Niin, joo, niin, niin munkin mielestä.
Mistä tämä periaate tuli ja miksi sä oot pitänyt siitä, pidätkö sä edelleen siitä kiinni? Tai oot sä
niin,
niinku,
niin
nyt sä et enää soita fonia, mutta
kyllä mä olen, no onhan me joutunut siitä vähän luopumaan, mutta kyllä se tarkoitus oli, että aina joka lehdellä löytyy joku, että se pitää varmaan niin kuin tilanteen mukaan oppia, vaan sit löytää, sitä pitää raapia ja jotain pitää tehdä. Siis mitenkä saa, useinhan me tehdään tällainen juttu, että se oli niin huono akustiikka ja oli niin, ei ollut sellaista fiilistä, niin soitto oli sitä, mitä se oli. Mm-hmm. Ei, kun se pitää aina, on se tilanne mikä tahansa, niin sitten sieltä voi tulla vaikka kuinka hyvää, vaikka tilanne olisi huono, mutta se on se asenne siinä, että on tällainen asia. Mutta yksi tärkeä asia. Mm-hmm. Tämä loppuu varmaan kohta. Mun täytyy kertoa se, koska mähän, en mä tiedä miksi, sattuneesta syystä joudun soittamaan itseäni hyvin paljon nuorempien kanssa.
Mm-hmm.
Ja miksi mä oon vielä mukana siinä? Mä muistan, se oli yksi trumpetis, jolle mä sen sanoin sen ensin. Se on Raulin Birkenheimin bändissä sitten. Silloin tämä oivallus mulle tuli. Että tällainen, että tiedättekö minkä takia, kun mä soitan teidän takia, minun pitää siirtää elämäni perälautaa. Kun sehän on tullut siitä, kun on tuo politiikassa, että nyt ei ole enää rahaa mihinkään, nyt se on ihan se perälaudassa kiinni.
Niin.
Niin kun mä soitan niiden kanssa, niin mä joudun siirtämään mun elämäni perälautaa. Mm. Kato, kun tämähän se on niin kuin täsiässä, mullahan on. Se on koko ajan se haaste. Siis mä en halua mennä yli siitä, missä on aita matalin, vaan siitä, missä on korkein. Ja mä en pääse siitä yli, mutta koko ajan mä venytän ja sitä mennään siihen päin. Että tää on erittäin hyvä. Sellainen sen takia mä nyt olen tässä varmaan haastateltavanakin.
Niin, nimenomaan.
Toi oli hieno.
Mainitsit politiikan, niin otetaan tähän loppuun. Ennen loppukysymyksiä, niin otetaan vielä tämmöinen niin kuin maailmanmenoa käsittelevä kysymys. Sä oot nähnyt vaikeita aikoja sun nuoruudessa ja sulla on tää pitkä perspektiivi ja ainahan näitä sotia on ollut. Nyt on pari oikein kirpakkaa sotaa käynnissä tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, mitä sä oot mieltä? Eikö ihminen koskaan opi?
Ei. sitten kato, kun mä oon taas siis, no mä oon tutkinut paljon Raamattua, niin siellä on kaikki sanottu. Pimeys pimenee ja kirkkaus kirkastuu. Että siinä tapahtuu nämä molemmat koko ajan, että se on vääjäämättä näin, se tuntuu menevän. Että Onhan mä siitä tietysti hirveän surullinen. Ja sitten se väli tuntuu tosi pahalta, mutta tässä on yhtä paljon toivoa, kun olisi toivottomuuttakin. Tässä on taas tämä paradoksi.
Niin.
Että jos on toivottomuutta, niin on toivoa niin ihan vähintään yhtä paljon.
Kyllä.
Että se antaa sen mahdollisuuden, että joko menee pahan tai hyvään. Se ei ole se, että se jumiutuu johonkin, ei ole.
Niin, valo ei ole ilman pimeyttä ja päinvastoin.
Niin, ja niin kuin kun on nähty, niin aina on, eikö se jo Koivisto sanonut, että asiat nyt tuppaavat kumminkin järjestyy.
Niin, hän sanoi, niin. Lopulta.
Lopulta ne kumminkin järjestyy.
Kyllä. Mennään. Kolmeen nopeeseen. Meillä on tässä lopussa tämmöiset kolme valintakysymystä, mistä saat valita jomman kumman tai ei kumpaakaan. Numero yksi. Metalli vai eboniittisuukappale?
No,
fonista puhuta.
Niin, fonista. Niin, no sitten sattuman kautta se sitten tuli se eboniitti. Sitä mä
tällä hetkellä.
Joo, täällä. Joo, joo, kyllä se sitten on.
Okei, sitten toka. Taimissa soitto vai täysin vapaa tempo?
Voisiko ne olla molemmat siellä?
Voi.
Siis katso, pointtihan menee siihen, kun se on vapaata, niin siellä on se taimi olemassa. Siellä pitää olla se taimi, se on se, niin kuin tiedetään. Mm. Että kun vapaassakin, niin siellä on jossain, se, joku taimi siinä pitää olla, muutenhan se hajoaa.
Kyllä.
Onko sillä alku ja loppu?
Niin, joo. Niin. Numero 3. Uusi vai vanha testamentti? Mulle se uusi, kun se toinen on niin vanha.
Joo. No mulle, kato, sä et voi pärjää ilman molempia, koska se vanha selittää uutta ja uusi selittää vanhaa. Niitä ei voi repiä irti toisistaan. Sen takia silloin aikoinaan niin mä tutkin hirveän paljon vanhaa, koska mä ymmärsin sen, että kun teki jotain, niin sitten tapahtui jotain. Sitten kun tuli uusi, niin se muuttui. Tuli ihan uusi järjestys. Mutta että kaikki, sä et ymmärrä uutta testamenttia, jos ei sulla ole kokonaiskuvaa vanhasta testamentista.
Just.
Joo.
Tämä on hyvä. Huomattiin, niin kuin näissä kaikissa oli niin kuin molemmat ikään kuin.
Joo, joo. Niin se, kun ottaa vaan toisen, niin silloin, ja sen takia me sanotaan tänä päivänä maailmassa, niin kuin puhutaan Tihraan, että kaikki ne elää vieläkin sitä vanhaa testamenttia, ja siinä on se kostosana. Mm-hmm. Mutta uudessa testamentissa kostosana ei enää saisi olla, siellä on vaan se armosana.
Niin, että ne täydentää toisiaan.
Niin, armosanahan on sellainen, että siinä se näkee kolikon molemmat puolet.
Mm-hmm.
Mutta sitten tämä muussa, niin se on oikein väärin. Se on, mun puoli on tietysti se oikea kolikon puoli.
Niin.
Ja toi toinen puoli on se kolikon väärä puoli.
Niin, niin, niin.
Joo, tämä oli hyvin sanottu itse. Sama ajatus vähän toisin sanottuna, niin mikä on itselle itseäni viisaammilta tullut, niin fundamentalisti on sellainen, jossa hyvän ja pahan raja menee oman itsen ulkopuolella.
Joo, niin, niin.
Eikä siinä keskellä, missä niin, se oikeasti
niin.
menee.
Ja sehän on tavallaan, niin kun puhutaan nyt tässä Raamatus on tämä, niin siellä on ne puut, niin siellä on se hyvä ja pahan tiedon puu. Ja sitähän ne nappasi sen omenan ja ei ole saanut ottaa, koska silloin tämä on hyvä ja tämä on paha. Ja silloin kun me mennään siinä, niin tietysti Putin on oikeassa, muut on väärässä. Tai päinvastoin.
Me toivotamme paljon tulevia keikkoja ja hyvää vointia ja sitä perälaudan työntämistä.
Sitä riittää, kiitos.
Ja kaikkea hyvää. Missä sinua voi nähdä ja kuulla? Keikkoja on varmaan tulossa.
No niitä jotakin. Mä triolla tehdään pari keikkaa nyt ja sitten tällaista. Onhan se ollut hankalaa mulla vähän kun soittanut fonilla ja siinä kun pystyy äänen värittää ja sitten miten sä huilulla teet, niin se on aika haaste mulla, että miten mä nyt huilulla voisin tehdä tässä saman, että tulisi se sama tunne.
Joo.
Niin se onkin, siinä on tekemistä.
Mutta mikit ovat kehittyneet, että huilun saa.
Joo, joo, se niin pitää, joo, se pitää, kun mä ajattelen välillä, kun mä soitan huilua, että niin kuin se olisi niin kuin Miles-trumpetti, että soittaa ihan sellaista tuolla, että se pitää tulla se ääni näin, niin kuin Raulin kanssa on tehty. Koska mä Raulin kanssa sitten jossain vaiheessa rupesin tekemään, tai mä sanoin, että mä soitan vaan huiluun, niin kun sä soitat muuten niin kovaa, mutta mä soitan huiluun. Niin. Tällainen, niin. Se on ollut hyvä projekti.
Rauli pitää sopeutua sitten siihen.
Niin, niin, joo, niin enemmän joo.
Joo. Hei, suurkiitos Junnu, tää oli todella ihana.
Kiitos teille.
Kiitos teille.
Hetkiä taas sun kanssa, kuulla sun ajatuksia.
Kiitos.
Kiitos.